globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Dobar dan, ovo je emisija Od četvrtka do četvrtka. Ja sam Tanja Trekić.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Dok u bazi Ramštajn zapadne zemlje dogovaraju povećanje isporuka oružja Kijevu, Vladimir Putin upozorava da će svako ko se sa strane umeša u događaje u Ukrajini dobiti munjeviti odgovor. Savjetnik ukrajinskog predsjednika preti da će Kijev osvojiti Pridnjestrovlje ako Moldavija to zakaže. Putin poređenjem Kosova i Donbasa podsjeća na dvostruke aršine zapada, a visoka američka delegacija državnom vrhu Srbije opet je prenela stav da treba obostrano priznati Kosovo i Beograd i usput nam kaže šta treba da naučimo iz ukrajinske krize. Osim ovim pitanjima, razgovaram sa svojom gošćom, profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Da počnemo od ukrajinske krize i ove upozorenja iz Rusije da sledi munjeviti odgovor svima koji se budu mešali u ukrajinsku krizu, a izgleda da je dug spisak oni koji se mešaju već od samog početka i što se više mešaju, to će ta kriza duže da traje, nažalost, jer naravno žao nam je svih žrtava, ali očigledno nema svesti o tome na zapadu. Da li mislite da će ovo upozorenje osvestiti one koji se do sada mešali, a nameravaju i dalje da se mešaju u ukrajinsku krizu?
Nažalost, moram da kažem da ne verujem da će ih osvestiti zbog toga što se znaju pravila ratovanja i zna se da onaj ko direktno snabdeva oružjem i zapravo učestvuje u ratu kao aktivna strana i po međunarodnom pravu također se smatra učesnikom u nekom ratnom sukobu. Nedavno je izašao jedan tekst u Washington Postu koji je također nam kazuje kolika je sva tragika ovog sukoba, ali sa druge strane ukazuje na jasne geopolitičke dimenzije. Naime, u tom tekstu, a znamo da je Washington Post kao i sve veći broj medija u vlasništvu gospodina Bezosa. Dakle, u tom tekstu se kaže da su se zapadne sile gotovo uznemirile kada su Ukrajinci tokom prvih rundi pregovora bili spremni da pristanu na sve one zahtjeve koje Rusija imala i pre otpočinjanja ovog napada na Ukrajinu i da Zapadu to nikako nije odgovaralo i ne odgovara jer je zapravo njihov cilj trajno i što duže angažovanje Rusije, iscrpljivanje Rusije kroz ovaj sukob. A vidjeli smo i kroz istupe predsjednika Bajdena, makoliko se oni mogu smatrati incidentima i omaškama i baš ispadima, ipak se i kroz njih otkrila jedna namjera, u ostalom to je rekla i gospođa von Leyen, da oni žele da ekonomski unište Rusiju, čak glasnogovornica State Departmenta je više puta već izjavila da je ruska ekonomija uništena i tako dalje. Dakle, i ona ideja Bajdenova tako izrečena, koju je posle demantovao njegov PR tim, ali je, ne bismo rekli da je to bila greška, da je zapravo smena vlasti u Rusiji također njihov cilj. Dakle, ako imamo na umu sada sve ove ciljeve koje smo mogli ovako posabrati kroz informacije sa raznih strana, što otvorene, što između redova i promjenu zaista ponašanja ukrajinskog pregovaračkog tima, od jednog konstruktivnog odgovornog pregovaranja u smislu da se sukob što pre okonča i da se prekinu stradanja, patnje koje su sve veće, naravno što je duži tok ovog vojnog sukoba, ka potpunom sada prvo odbacivanju toga što je već dogovoreno, to smo onda vidjeli kao reakciju ruske strane da ukrajinska strana sada menja ne samo način pregovaranja nego izvrdava ono što je već dogovoreno i tako dalje, dakle rekli bismo da je to tačno. A također sada ako ovome dodamo i najnovija dešavanja koja se vrlo sada direktno tiču i nas, a to je odluka poljske vlade i bugarske vlade da neće plaćati isporuke gasa koji dobijaju od Gazproma u rubljama, iako je Evropska komisija dala uputstva svim vladama zemalja Unija koje kupuju gas od Rusije i naftu i ugalj da mogu plaćati na taj način, tobože to ne krši sankcije. Ove sada vlade izlaze sa tezom da je to ucena, da je to napad, mada kao što znamo, ruski predsjednik je potpisao ukaz koji je stupio na snagu 1. aprila i dakle Gazprom samo primenjuje ono što je sa vrha države stiglo i to ni za koga nije moglo biti iznenađenje, no sada vidimo dve zemlje, zašto Poljska, zašto Bugarska. Ja sam slušala jedan intervju savjetnika direktora Gazprom Ekspresa koji je rekao da njih nije iznenadilo zašto ove dve države i da on gotovo može potpisati da se radi o postupcima u direktnoj sprezi sa Sjedinjenim Američkim Državama, a to
najbolji
je da je...
Najbolji učenici američki.
Pa, nažalost, da. Zato što je Poljskoj obećana alternativa kroz neke druge gasovode iz drugih izvora iz kojih se Unija snabdeva, a zatim dodatne isporuke iz Nemačke, a paradoks je u tome što je Nemačka, dakle, kupuje gas od Rusije, a onda ga preprode, Nemačka ima najpovoljniju cenu od zemalja Unije, onda ga preprodaje faktički sada Poljskoj, ali ako će to sačuvati tobožnji neki njihov nacionalni ponos, onda dobro, a Bugarska također ima nameru da preko drugi gasovoda, dakle konekcije sa Grčkom i Turskom, da se odande snabdeva, međutim procena je moja da to neće biti dovoljno, no sve jedno, ovo je sada pokrenulo lavinu novih optužbi protiv Rusije, sada se svi pretvaraju u ovoj igri da je sad to od strane Rusije nepoštovanje ugovora, niko ne govori o sankcijama i o tome da je ruski potez odgovor na te sankcije. Jer te
i zapljeni aktiva ruskih onoliko.
O tome se radi, jer ukoliko se nastavi plaćanje u svakoj državi su potrebne devize, jel tako? Međutim, ako se nastavi plaćanje u evrima ili dolarima, onda znamo da su ti računi, kako da kažemo, zamrznuti novaca, njih ne odlazi u Rusiju, već ga zadržavaju zemlje u kojima se nalaze banke, zapadne preko kojih se plaća, faktički realna situacija je drugačija. Međutim, kažem, ovo je sada povod za novu lavinu optužbi ka Moskvi od strane vrha Unije, pojedinačnih zemalja, jednu zapaljivu retoriku. Ovo nam govori da Zapad nije spreman da okonča ovaj proksi rat koji vodi zapravo protiv Rusije. A ono što sam rekla, nažalost, to je zato što nas ovo ponašanje Poljske, pre svega njenog premijera i ljudi koji ga slede u establishmentu i novo izabrane bugarske vlade, brine zato što je ono prosto odslikava sada sve one slabosti, iskazane slabosti Evropske unije. Pre svega jedan rat se vodi na teritoriji Evrope po drugi put u relativno kratkom periodu, a Evropska unija je kao jedan globalni pol u koga su se mnogi uzdali da može doprineti formiranju više polarnog sveta, sveta jednog novog poretka koji će biti spreman da uvaži mišljenja, tradicije, interese, potrebe i drugih, a ne samo globalnog hegemona, se pretvorila zapravo u ekonomski entitet koji je predao svoju brigu o svojoj bezbednosti jednom prekoatlantskom igraču, dakle Sjedinjenim Američkim Državama, a također i NATO paktu koji je opet pak pod komandom Sjedinjenih Američkih Država. I pretvorila
se... A predao i ekonomiju faktički
samim
odlukom,
ovim, jeste. Da, ovim, dakle, ja zastupam tezu i zaista me još niko nije uverio da sankcije koje Evropska unija nametnula Rusiji će prvo iole doprineti da se rat brže okonča ili da se uopšte okonča, a zatim smatram da su one zaista autodestruktivne, da značajno uništavaju svaki pokušaj Evropske privrede da se obnovi posle pandemije, da se uspešno suzbije inflacija, da se one mere monetarne, neprekidnog ubacivanja novca u privredu i naravno stanovništvo od strane zemalja Unije u iznosu od preko 4 biliona dolara, da se nekako iskontroliše sada ta ogromna injekcija koja ima svoje posljedice kroz inflaciju. Nasuprot tome imamo sankcije koje su de facto izazvale novi skok cena, pre svega energenata, hrane, metala, svih onih strateških roba bez kojih ne može da funkcioniše ni jedna privreda, stanovništvo, vojska, dakle ni jedna država. Dakle, ove zemlje sa dodatno, osim što su ovakve povukle mere, one su trajno, rekla bih, naravno da je drastični potez Rusije njih sve uplašio. I vojni napad koji je krenuo ka celoj teritoriji Ukrajine je prosto delovao šokantno za zapadne lidere i za stanovništvo, verovatno, i ja znam od nekih mojih kolega sa univerziteta, svi su to tako videli, ali opet oni bi kao lideri svojih zemalja morali da budu spremni za neka strateška promišljanja, razumevanja situacije, pogotovo što su morali već mnogo ranije kroz komunikaciju, ako je bivši japanski premijer Abe rekao da se on sreo sa ruskim predsjednikom Putinom 28 puta i da mu je svaki put Putin govorio o tome kako Rusija brine zbog proširenja NATO-a, kako se ignorišu njeni zahtevi da se uvaže njena bezbednosna strahovanja i tako dalje, kako evropski lideri su ostali gluvi na ovo, kako su ostali gluvi na teror države Ukrajine prema ruskom stanovništvu, stanovništvu koje govori ruski jezik, na infiltraciju nacista u vladu, na takvu korupciju, na propadanje ekonomsko i socijalno Ukrajine, da bi se sada odjednom tako aktivirali, a njihova aktivnost faktički usredsredila na dolivanja ulja u vatru rata kroz snabdevanje Ukrajine na oružanje. Dakle, veoma je razočaravajuće da evropske države donose ovakve odluke i da faktički rade na produžavanju rata kroz isporuku naoružanja, a pak naoružanje odakle kupuju, iz Sjedinjenih Američkih Država.
Još jedno upozorenje koje je stiglo iz Moskve, to je da ovakvom politikom Zapad će zapravo dovesti do toga da se Ukrajina raspadne, to kaže Nikolaj Patrušev, a još jedan bezbednjak, Sergej Nariškin, kaže da Vašington i Varšava razrađuju planove za uspostavljanje kontrole Poljske nad njenim ranijim teritorijama koje je imalo u Ukrajini.
U zapadnoj Ukrajini.
Da li vi mislite da su takve stvari realne, taj raspad Ukrajine, kao rezultat svega ovoga što se dešava i poteza Zapada koji uporno podstičete, huška zapravo Ukrajinu na dalje sukobe?
To ćemo naravno videti. Ono što sada znamo i što možemo pretpostaviti, prvo, Krim je zauvek izgubljen za Ukrajinu još 2014. godine, a sada je i čitav Donbas, i prosto, iako su oni 2014. imali ideju o autonomiji, posle ovih godina, 8 godina stradanja, sa tim je gotovo. I mislim da taj deo teritorije Ukrajine više mi, barem za života, nećemo videti u njenom sastavu. Da li će se, naravno ovo mnogo zavisi od ratnih operacija, od toga, kažete, šta Zapad misli, šta Poljska misli. Ja se nadam da niko ne razmišlja na takav način, jer bi to samo doprinelo. Znate, sada svi razmišljaju o tome koliko zbog ovog rata u Ukrajini je opasnost od nuklearne pretnje i od mogućeg nuklearnog rata i trećeg svetskog rata, od čega se da kako svi pribojavaju. Međutim, ove pretnje se mogu odnositi na Kaliningrad i na Severna mora, gde se takođe blisko susreće Rusija sa NATO državama, na Arktički, dakle, predeo, pa i na neka daleka mora, istočna i istočni Pacifik. I
otvara se čitav niz problema, između ostalog Pridnjestrovlje, jer Ukrajina sada otvoreno, evo, pomenula sam i u najavi da savjetnik predsjednika Zelenskog kaže da oni mogu da osvoje Pridnjestrovje, da podsjetimo, to je enklava unutar Moldavije, a Maja Sandu, predsjednica Moldavije, već govori o nekoj mogućnosti da se ujedine Moldavije i Rumunija, mada kaže morat će onda da se pitaju građani. Svakako i tu se sada otvara jedan novi front.
Da, pa koliko je meni poznato, tamo ima oko 15.000 ruskih vojnika u Pridnjestrovlju. Vidi se da počinje određena nestabilnost, imali smo vesti o nekim eksplozijama, teško je sada razlučiti šta je propagandni rat, a šta je rat na terenu, a još manje šta su ciljevi realni nekih strana, jer se neki potezi vuku samo da bi se zavarala druga strana, da bi joj se odvratila pažnja, angažovale snage koje onda ne bi bilo upotrebljene na drugoj strani i tako dalje. Ne znamo šta se tu može dogoditi, ali u vojnom smislu rečeno, zavisi od toga kakav će biti uspeh ruske operacije na ovom južnom frontu i borbi koje se vode oko tih drevnih ruskih gradova koji su sada nalaze se na teritoriji Ukrajine. Videli smo da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres bio u poseti Moskvi, da je vodio važne razgovore. Čini mi se da on pokazao zaista jedno korektno razumevanje ruske pozicije, a izrekao je žaljenje što Ujedinjene nacije nisu bile garantor pri Minskim sporazumima, time je zapravo rekao, smatra da bi se time zapravo sprečilo ovo što se danas dešava, a sa druge strane je rekao, ipak ja moram da naglasim, vaše su trupe danas na teritoriju Ukrajine, a ne ukrajinske na vašoj strani, međutim, sada ga realno sve više i demantuje, zato što ne trupe, ali nekakvi projektili sa ukrajinske strane lete ka ruskoj teritoriji ovih dana.
Ali što se tiče Ujedinjenih nacija, one čak i kad su garant nečega, kao što je kod nas rezolucija 1244, i to ništa ne znači.
Nažalost,
kao što
ne.
Smo videli.
Nažalost, da. Ne. Moje poenta da je dobro da postoje, da Evropska unija ne postupa dobro, da treba pregovarati, da treba razgovarati, da treba tražiti rješenja i saslušati drugu stranu i koliko god je moguće uvažiti interese druge strane. U protivnom, ako je opcija ili, to je najstavljeno strašnija opcija. Dakle, svaka, konačno ćemo morati da vidimo nekakve zaista pregovore. Ono što mene također jako brine u ovom sukobu, to je da kada slušamo ukrajinskog predsjednika Zelenskog, to je zaista nekako više zastrašujuće, zato što on zvuči kao, znate, ona lutka na kolenu trbuhozborca. Jer sve one poruke, zahtevi, pretnje, upozorenja, instrukcije koje on šalje, očigledno kroz njegova usta govori neko drugi, govori neko ko upravlja ovim sukobom sa ukrajinske strane. To nije iznenađenje, ali je jako loša vest u ovim okolnostima i jako uznemirujuća činjenica zbog toga što ta druga strana koja vodi proksi rat protiv Rusije preko Ukrajine ne želi da se on što pre završi, ne želi da žrtve budu što manje, da se nađe rešenje kompromisno, najbolje moguće ovim okolnostima, nego želi da kroz rat iscrpi maksimalno Rusiju, da je izoluje, da je zauvek odvoji od ostatka Evrope i da ostvari neke svoje geopolitičke interese, a bez imalo brige, naravno, za ukrajinski narod, civile, za tu veliku i važnu evropsku državu.
I kad smo pomenuli Ujedinjene nacije, dosta prašina je podigla izjava ruskog predsjednika upravo sa Antonijom Guterešom vezana za poređenje Kosova i Donbasa, gde je on objasnio šta piše u presudi Međunarodnog suda pravde vezano za Kosovo, ali oni koji znaju išto o međunarodnom pravu, oni znaju da je rezolucija Saveta bezbednosti u pravnom smislu iznad odluke Međunarodnog suda pravde, te tako i rezolucija 1244. Ruski predsjednik nigde nije govorio o tome da Rusija neće poštovati rezoluciju 1244. Naprotiv, u više ranijih sastanaka sa srpskim kolegama i sa našim predsjednikom upravo se insistiralo na toj rezoluciji. Kako vi to tumačite? Zašto su neki požurili da prepričaju Putina i da tu nađu otprilike nagovešte da će Rusija odustati od zaštite teritorijalnog integriteta Srbije.
Pa znate kako, traži se slaba tačka u našoj poziciji. Naša pozicija je takva, ima mnogo ljudi koji se ne slažu sa tim, pogotovo sa ovim što smo glasali za isključivanje Rusije iz Komiteta za ljudska prava na osnovu jedne, ja verujem, dezinformacije o zločinu u Buči, bez ikakve provere, to je tako kako je bilo, tako smo u ostalom. Naš stav da ne uvodimo sankcije Rusije, da ne zatvaramo nebo, očigledno je za mnogi iritantan, umjesto da shvate posebnost naše pozicije, naravno da uvaže naše interese i naš odnos sa Ruskom federacijom, kod suštinske važnosti na mnogo ravni za Srbiju, i da koriste nas zapravo kao jedan most i komunikacije i približavanja stavova sa Rusijom. Naprotiv, oni u toj trenutnoj zaslepljenosti u kojoj su iz različitih razloga, ove žele da nas poremete iz te pozicije, imaju mnogo, kao što vidimo, agitatora i u samoj Srbiji, i oni su svakako požurili da sada to tako protumače. Što se tiče i ovog tumačenja Međunarodnog suda pravde, svako može da deklariše bilo šta i to nije zabranjeno, ali da učini nešto na osnovu što se protivi pravu je nešto drugo, međunarodnom pravu. Mi smo bezbroj puta bili u prilici da vidimo da je postupanje Ruske federacije nas spasilo mnogo goreg zla i teških pozicija u koje smo mogli dospeti zbog takođe otvorene mržnje, rekla bih i rasističke, prema našoj zemlji i narodu od nekih atlantskih sila koje uporno pokušavaju da nam nanesu štetu na svaki mogući način. Htela bih samo da kažem da sam nedavno pročitala jedan izvanredan tekst jednog indijskog analitičara koji kaže da, koji je isto razočaran u Evropsku uniju. On kaže, znate, Evropska unija se zaklinje u nekakve evropske vrednosti, a to su, znate, vrednosti belih suprematista, imperijalista, velikih sila koje su vladale svetom. A znate, svet, 80% sveta nisu oni, nego su neki drugi narodi i države. Da sam se baš duboko zamislila nad tim i moram da kažem da sam se u velikoj meri i složila sa njim. Neophodno je da malo se uvijek odmaknemo i promislimo koje su to visoko zapaljive parole, pozicije, superiornosti sa kojih nastupaju neke države, institucije koje mi želimo da sledimo. Mi nismo zaista narodni država koji je marširao ispod tuđih zastava, nekako volimo da budemo svoji, zato smo često bili na udaru velikih sila jer smo im remetili planove. Smatram da su naši preci nama ostavili jako, da kažemo, časno i divljenja dostojno nasleđe na mnogo razina, ali da mi treba da budemo dostojni toga što smo nasledili i da čuvamo svoju državu, njene interese se i da dobro promišljamo kuda nas vodi praćenje nekih koji smatraju da su bolji od drugih zato što su bogatiji od drugih. Možda treba da se zapitamo i kako su stigli do tog bogatstva i šta su ostavili za sobom tamo gde su uglavnom sticali to bogatstvo, pa ga onda vraćali nazad u svoje matične države, pretakali u te prelepe gradove, muzeje, trgove kojima se danas divimo, na kraju tu tehnologiju, industriju i tako dalje. Ne kažem da to nije nasljeđe koje ima i svoju prosto fascinantnu stranu, ali pozivam da promislimo o slici u celini.
I kad ste već pomenuli te ko suprematiste, odnosno one koji misle da su viša rasa i da mora da se sluša samo ono kako oni misle da je ispravno, i delegacija američka visoka koja je boravila u Srbiji otvorila nam je oči i pokazala nam je da i dalje očekuje isto od nas obostrano priznanje, kako je rekla Karen Donfrit, pomoćnica američkog državnog sekretara, obostrano priznanje Beograda i Prištine, i jasno je rekla u intervju za jedan srpski medij da je sada na stolu Srbije i to da se priključi sankcijama Rusiji.
Da, pa ne možemo mi očekivati drugačije postupanje ljudi iz američkog establishmenta. Kao što znamo, Sjedinjene Države su jedna od najvećih glavnih sponzora tog projekta nezavisnog Kosova. Oni su daleko od toga da su da pokazuju, na kraju nije odlika velike sile da nešto promišlja i da, naravno, to im neće smetati da preko noći, kao što su otišli sada do kod predsjednika Venezuele Madura, da sa njim pregovaraju o pojačanim isporukama nafte, a zapravo su priznali njihovog implantiranog tamo kandidata
Guaida
da bome.
I zaplenili zlato.
Da bome, Venezuela nije mogla ni da glasa ovo povodom Rusije, zato što kao nije platila doprinos u jednim nacima, nije platila to što su im zaplenili sve u Americi, ali kažem, ne smeta Americi. Za sada nisu promenili stav po ovom pitanju, za sada je to tako. Naravno, to je politički nonsens, to obostrano priznanje, ali oni nisu ni svesni šta izgovaraju. Iz njihove vizure to je otprilike, ne znam da li možda samo promene datum, papir je isti. Čuli smo da su bili, ova gospođa je pristojna, jedna žena radila u Maršalovom institutu, prosto takva je ličnost, ona je to svojom nekom ličnošću obojila, jednom pristojnošću, možda šarmantnim nastupom, ali suština tog papira je ista. Sjedinjene Američke Države nisu uspale do sada da shvate, posebno Srbije, nekako ih na to podsjeća intenzivno prisustvo Kine i Rusije koji ih ovde veoma iritira i zbog toga su i oni povećali svoju aktivnost. Dopada im se što mi pozivamo na ekonomsku saradnju u regionu, objektivno vide da smo mi država koja okuplja oko sebe region, ali sa druge strane još uvek nisu promenili planove vezani za taj projekat Nezavisno Kosovo, ostalom tu imaju najveću vojnu bazu u Evropi. Vidjet ćemo da li nešto u vezi sa tim promišljaju, šta je tu novo. U svakom slučaju to širenje NATO-a okružuje i nas i mi također ostajemo kao jedna enklava, što nije zavidna pozicija, ali kažemo, mi smo retko u istoriji bili u nekakvoj zavidnoj poziciji, češće suprotno, prosto takav nam je položaj, ali ne treba zbog toga da izgubimo iz vida šta je prirodno. Nama se sada sugeriše, često sam imala pitanje od vaših kolega, videla sam i ljudi diskutuju o tome da li bi mi volili da imamo politički sistem kakav je u Rusiji ili kakav je u Kini. Pa to uopšte nije pitanje. Mi imamo politički sistem kakav nam odgovara ili kakav nam uopšte ne odgovara, ali mi moramo da ga menjamo prema sebi, a ne zato, ne postoji ni jedna zemlja čiji bi mi politički sistem trebalo da prepišemo i imamo, jer nam takav ne bi odgovarao. Uostalom, vidimo sve probleme sa našim sistemom i izbornim i uopšte političkim. Kao građani Srbije, otprilike svako zna šta mu fali u tom sistemu, ali ta priča je potpuno izmeštana i takođe je deo propagande.
A šta bi Srbija dobila ako pogne glavu i zajedno sa svima ostalima koji su odlučili da kleknu pred Ameriku i pred njene i saglase se sa njenim zahtevima, šta bismo mi uopšte dobili kada bismo uveli te sankcije Rusiji koje toliko smete Zapadu što nismo učinili?
Pa znate kako, za neke velike ciljeve znali su naši preci da kleče i da ljube skute sultanu, ali za neke velike ciljeve. A ovde bi pokazali da smo jedna slaba država bez ikakve svesti o svojom strateškom cilju, bez samopoštovanja. Kada jednom pokažete slabost, onda ćete samo biti još sve više i više pritiskani. Šta bismo dobili? Verovatno ništa.
Mislim, ništa nam se ne nudi.
A izgubili bismo... Da. U ekonomskom smislu strahovito mnogo, doveli bi sebe na rub propasti jer nikoga ne bi bilo briga za našu propast. Mnogima odgovaramo kao slabi više nego kao država sa mogućnošću neke ekonomske ekspanzije i ekonomskog jačanja. Izgubili bismo podršku Rusije političku bez koje bismo izgubili kosmet najverovatnije. Mislim, mi nismo proroci, možda nije uopšte sve u našim rukama, ali to je vrlo verovatno. verovatno na političkoj ravni gledano. Dakle, mi bi bili totalni gubitnici u čekaonici Evropske unije koja je pak izgubljena, ugašeno je svetlo, oni ne znaju kuda idu, tako mi se čini, i na nas bi tako u toj polutami svi zaboravili. Mi ne možemo da zaboravimo sami na sebe, ne treba da zaboravimo, treba da budemo aktivni, da se borimo za taj prostor, a mislim da se sada dešavaju razna gibanja, što je i otežavajuća i olakšavajuća okolnost. Mislim da se rađa jedan novi svet, možda se to iz Evrope dovoljno ne vidi, ali ako posmatramo svet u celini, to se zaista dešava. Mi treba da nađemo svoje mesto u tom svetu, svakako, ali ne odstupajući od onoga što nam je prvo geografskim položajem dato, onda kulturom, tradicijom, duhom koji mi kao narod imamo.
Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci. Bila je ova emisija Od četvrtka do četvrtka i moj gost bila je profesor dr. Dragana Mitrović. Hvala.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.